Ntonyero na 11. Yesu na unwelela mukwani. Asimpa nawo Yesu na kwilene erutwawe yahotamihia bansalapani ni ahovitia mahie uwata manana ni pro na akomeli yawe. Nluku nulu palene siye wankora wo mahie wira ehipanke yona nara. Ni huku neraru Maria Madalena ntiana mmocha owitu chawe Yesu ahorwa ni ahona wira nluku notamihia ni nrutu wa Yesu kawariwo wahorimia. Maria ahonla ona katoko howingia nrutu wa Yesu. Wawe hawe mahie yahowa anchelo eli ni puro na ariawe Yesu ni ya hera. Nompave la chirani mwatu okwa ule onwelenle. Vano Yesu ahowa ni ahumwirila Maria Madalena. Nomavya pani? Uyo ona katoko nanteko aloki hacha malasi owalia ahomwirela. Wesileva irutu yapu yaka. Nanso Yesu ahomwirela. Maria. Chendra omu itanava ahochuwelela. Wira uyo nkumi. Yesu ahomva hanteko mwinchi eraka. Urwe ni wahimere asunaka wira miki nkumi. Asimpanaka. Nokwa kanomvarelela mwana anluku nkumi, Yesu Kristu. Konta uyo ri nkumi, ni hii ni nakala akumi.